Hei, mitt navn Marius Lorentzen, og velkommen til denne helgeepisoden av Økonominyhetene, der vi presenterer et utvalgt intervju fra uken som har gått. Hverdagene kan jo være hektiske, og det ikke lett å få med seg alt som skjer. Derfor finner vi frem klipp som vi mener kan være interessant å høre, enten fordi de har lært oss noe, underholdende eller fikk frem en nyhet. Og med det så setter vi I gang. Vær så god.
Nå skal vi snakke om en råvare som mange opp gjennom historien har fulgt tett på, og som jo ofte anses som en trygg havn I litt usikre tider. Man kan jo investere I papirmarkedet, men også da fysisk. Velkommen til oss, Torodd Randal, administrerende direktør I K.A. Rasmussen.
Takk, takk.
Først, K.A. Rasmussen, hvem dere?
K.A. Rasmussen, det en 152 år gammel edelmetallbedrift. Vi lager katalysator, vi raffinerer gull, sølv og... Platina-gruppe metaller, og så lager vi halvfabrikater til gullsmed. Så lager vi gull og sølvmynt, og så forhandler vi også det i tillegg til barra.
Og dere leverandøren inn til, på å si, tuner og alle disse smykker, og Daniel Andersen og alle disse Vigo, og andre går og kjøper smykker til våre bedre halvdeler til.
Det stemmer nok.
Ja.
Ja.
Snakk litt om dette markedet, da, fordi at... Man kan jo investere I gull I usikre tider, man kan gå og kjøpe ETF-er og aksjer I gullselskaper. Det jo mange måter å eksponere seg mot gull på, men det finnes jo også et fysisk marked.
Det et fysisk marked, og det jo det vi lever I, for å si det sånn. Vi ser jo det at hver gang det gullet enten går opp eller ned, så det betydelig aktivitet I det.
Ja, så det prissvingningene som driver interessen da.
Ja. Ja. Og så klart, nu ser vi jo for oss at det nesten en perfekt storm som bygger seg opp med penger som taper seg I verdi, inflasjon, geopolitisk uro, sentralbanker som handler. Og alle de her tingene, de bygger opp under en økning I gull. Og så har du jo veldig mange som vil ha det her fysisk, og som redd at noen ting skal kollapse en gang, og da har du I hvert fall hardwaren I kistebunnen.
Og hvordan fungerer det rent praktisk da? For hovedkontoret vel på Hamar.
Hovedkontoret
det bare å kjøre dit og hente gullbarn, eller det...
Hvis du vil ha gull, så det bare å ringe oss, og så skal vi ordne med at du får det.
For det blir fort tungt.
Det blir tungt, ja. Men det, du trenger ikke så mye, vet du.
Nei, det sant.
Det har jo en egen vekt som nær 20 på kiloen, så det tungt og lett å forvare. Vi tilbyr også oppbevaring hos våre samarbeidspartnere.
Ja. Men det viktig hvis du normalt at du kjøper gullmynter, ikke sant, for å unngå moms på det, og at det et pålydende på dette her, ikke sant, hvordan, og jeg har jo sett på websiden deres at det har jo et veldig godt utvalg av gullmynter, så hvilke gullmynter det du anbefaler som har disse her pålydende?
Nei, altså det jo de kjente store, sånn som Maple Leaf fra Kanada, eller Eagle fra USA, eller Randy fra Sør-Afrika, Philharmonica I Australia, Sovereigns I England. Ja. Og så produserer jo vi sånne her selv også, vet du. Nu, vi gjør det på lisens fra Nuve, så at den har da et pålydende.
Det en sølvbare, ja.
Dette en sølvmynt.
Sølvmynt, ja. Hva koster den?
Den der på 10 unser og koster underkant av 4000 kroner.
Ja. Ja. Men ja, for det skatteforskjeller?
Ja, det momsfritt når det en mynt.
Ja, for da det valuta.
I tillegg så kan du kjøpe brukte bare momsfritt, for dem har du allerede betalt moms på en gang, så det skal ikke gjøres igjen. Så alt vi får inn I retur, det kan vi selge på nytt igjen, og da det liksom... kun påslag du må betale moms på, så det går an å gjøre det på en fornuftig måte.
Men kjøper du en ny bar, så det en vare, og da det 25%? Da.
Ny bar 25% på I Norge, men ikke I EU. Det litt målbo her, sånn.
Men prisen, Karl, han har jo begynt å stige. Vi måtte jo inn og sjekke. Vi var jo liksom på en topp forrige gang I 2011, vel. Da var vi liksom på over 1800 dollar. Unsen, så var jeg nede I rundt 1000 I 2015-2016, men nå ligger vi jo på nesten 2000 Vil du lukte på 2400, 2355 ligger vi på her nå, ser jeg på børsterminalen din.
Ja, og rundt årtusenskiftet så var det vel nede I 300-400 dollar også, så den går jo I veldig sterke rykker når den først beveger seg.
Ja, vi skal være klare over det at gullet legger jo mange år, fra 80 til 2000, så lå det jo omtrent flatt. Mm. Så det ikke så unormalt at det tar igjen litt nå.
Men hva slags type kunder det dere har? Hvem det som...
Alle mulige.
Ja, interessert i å ha dette fysisk?
Både de som har mye og de som har lite på telefonen og vil gjerne ha.
Så, Men det mye sånn fordi det litt stas å ha en gullmynt eller en bar? Eller?
Ja, det jo noen som synes det stas, andre som synes at det her en sikkerhet. Og noen av dem kommer og sier at de vil ha brukte mynter, for eksempel. Da har du både samlerverdi og gullverdi. Som regel så selges veldig mye av det bare på gullverdi, mens noen samler. Og det ganske mye fint som kommer inn der også.
Disse kryptovalutaene, fordi en del av dette jo, som, litt som du sier, et alternativ til vanlige valutaer og beskytte seg litt mot inflasjon. Det at disse kryptovalutaene har kommet, som jo også skulle være et slags alternativ til liksom, sentralbankstyrte valutaene, har det gitt noen konkurranse, eller har det påvirket interessen og gullmarkedet, opplever dere?
Jeg tror ikke det har gitt noen konkurranse. Jeg tror det har gitt mer bevissthet og egentlig bare en fordel. Så vi opplever ikke det som noen konkurrent i hvert fall.
Men først var det sånn at forward-kurven, altså 12-måneders forward-kurve, lå en del over spotprisen. Så alle gullprodusentene de produserte og solgte de 12-måneders forward. Det noe som pågår fortsatt, eller etterspørselen har blitt så stor at dette ikke påvirker prisene lenger?
Etterspørselen jo stor i øyeblikket, så det egentlig vanskelig å si om det det ene eller det andre som driver det. Men jeg tror etterspørselen det som styrer nå.
Er det stigende forward-kurve på prisen høyere 12 måneder frem enn i dag?
Altså, jeg kommer an på hvor langt frem du ser og så videre, men min oppfatning at det en stigning som forventes de første halvåret, og så det litt usikkert på hvordan det blir. Men det klart, du har jo en situasjon der det skal være valg i USA, og det jo... Edelmetallene jo notert i dollar, og følgelig så vil det også kunne gi en ekstra boost for oss nordmenn.
Ja, ja det blir jo som oljeprisen, holdt jeg på å si.
Absolutt.
En ting vann der i dollar, men vi kan også titte på vann der i kroner av og til, for det...
Ja, det så... Nei, jeg ser for meg en perfekt storm her nå, og noen mener jo at gullet skal opp i 4000 per unse. Da du jo opp 75% i forhold til der vi i dag, hvis du hører på de som har sterkest tru. Og så vet du jo aldri. Det jo ingen ut av de her som spår som noen gang får rett. Så det...
ja. Men du har jo en sølvmynt der, da, og all time high for sølv jo $50, og sølvprisen ligger jo bare på 25. Og på tross av at det har vært en god industriell etterspørsel etter det, tror du at sølvprisen vil ta igjen sin all time high og doble seg?
Definitivt. Ja. Jeg er egentlig mest bullish på sølvet på lang sikt. Ja. Sølv er et fantastisk materiale. Det er... har egenskaper som ingen andre metaller har. Det finnes ikke noe med bedre ledningsevne eller bedre både elektrisk og varme. Og stort sett 50% brukes i industri. Det er et bra materiale. Og historisk sett så har jo sølv en gang vært mer verdt enn gull. Så det er veldig mye lavere verdi på sølv enn gull og jeg tror at på lang sikt så kommer det. Vi kommer til å se.
Så sølv er ikke nederlag hos dere?
Sølv kan fort være førsteplass.
Ja, sølv er som gull.
Ja, det var det jeg skulle si. Man på palen uansett. Da. Men det å investere i papir versus på en måte det fysiske markedet, hvor stor blir den reelle forskjellen annet enn selvfølgelig at det fysiske er jo litt mer tungvint, da, for du må jo faktisk håndtere noe. Og enten passe på at det ikke blir stjålet hvis du har innbrudd hjemme, eller under transport, eller det er jo enklere å sitte med noe ETF, for du kan klikke den på en skjerm og selge og kjøpe.
Det er enklere det, men du har en risiko med det også. Skulle ting gå i dass, så har du i hvert fall ingenting. Så det har sine fordeler. Dessuten så kan du jo få det oppbevart. Du kan jo bare ringe og vi legger det på lager til en safe plass.
Er det mange som gjør det?
Det finns ganska många som gör det.
Ja. Så det du brukar Lumis, inte sant?
Ja. Bland annat ja.
Ja. Så de har en uppbevaringsställe då.
De har uppbevaring.
Och Benny Bankbox han jobbar inte där, inte sant?
Nej, han jobbar inte där och dessutom så är vi försäkrade så ja. Det du är aldrig så trygg som du är hos oss.
Okej.
For sånn du har lyst til å spørre hvor dette lagret men Nei. Så blir det sånn disse datasentersjefen I Telenor og andre, da, det vil de ikke snakke så mye om.
Det ikke engang I Norge.
Nei, Nei men apropos det da, hvordan det å ta med seg dette her hvis man bor deler av året I utlandet eller har lyst til å ta det med fordi man skal flytte til Sverige, eller blir det som annenvaluta at man må melde til tollvesenet med en gang man over, hva det, 10 000 kroner?
Du bør melde til tollvesenet da, du bør ikke ha det I lomma, nei, det kan være dumt, det var vel en tysker her som hadde med seg 9 millioner her, og jeg vet ikke hvordan det gikk med han, men jeg tror ikke det var en fordel.
Nei.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, Men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Men litt interessant for så vidt det du sier at det svinger, så lenge gullprisen svinger. Hva det som skjer når gullet faller da? Det bare at da vil mange begynne å selge, eller det...
Ja, det tilbud og etterspørsel, og selvfølgelig uro I verden gull for gullet, for å si det sånn. Så inflasjon og alle de her parametrene som spiller inn.
Ja.
Men det må jo være litt lettere å arve en gullmynt enn en sånn bitcoin-kode som bare du selv har I hodet. Og så når du dør, da, så jo ingen som vet hva du eier. Mens en gullmynt jo fysisk, og det jo lett å finne ut av. Men, så det jo en stor svakhet med bitcoin, at folk lever jo ikke evig.
Ja.
Nei. Du bør ikke glemme koden din til maskinen heller. Men
folk... Nei.
Glemmer du koden til safen, så får du den opp.
Ja. Men jeg så litt på regnskapene deres. I 2020 så det som dere hadde kanoner omsetningsmessig, 2 milliarder kroner, men drives det veldig av råvareprisen, hvis vi ser på oljeselskapen, at det egentlig gullprisen som avgjør hvor mye du omsetter for, fordi du...
Stemmer. Ja. Den har sterk påvirkning på hvordan ting ser ut hos oss,
ja. Ja, for det var jo sånn 2 milliarder, og så 1,4, og så var det I 2022, det opp igjen nesten 1,9, så da...
Ja.
Men det prisen som driver det?
Prisen driver.
Hvem det dere kjøper av I en utsiden altså, store verden? Er det rett fra gruveselskapene som drar ut dette og raffinerer det?
Vi har egentlig ganske få gruver som leverer til oss. Vi kjøper skrot og raffinerer det, rett og slett.
Ja.
Så stort sett det som vi samler inn I Norden, det havner hos oss, og så raffinerer vi det. Og det gjelder jo både gull og sølv og... Og også platinum og gruppe metall.
Ja. Det mye, ja, apropos med elektronikk og elbiler, og alt, det en oppgang I det markedet? Vi ser jo at Hydro og andre satser på batterigjenvinning.
Det mye som foregår I det markedet, og vi driver og har noen både utviklingssamarbeid og litt forskjellige muligheter å levere edelmetaller til det markedet. Så det jobber vi jo med.
Og hva, hvis man skal bli fondskunde, så må man jo fylle ut noen skjemaer og fortelle om hvor pengene kommer fra, gjerne til Nordnet eller DNB eller hvem det skulle være. Hvis man vil plutselig begynne å investere I gull, har dere masse krav på dere fra myndigheten om å, å finne ut hvor disse pengene kommer fra?
Absolutt. Ja. Det akkurat som en bank. Du må kjenne din kunde, og vi har rutiner for å gå igjennom. Vi selger ikke til hvem som helst, og vi kjøper ikke fra hvem som helst, og... Ukentlig så sier vi nei til ting.
Ja.
Ja. Både ting som kommer fra innland og utland, og spesielt Afrika.
Hva tror du selv om gullprisen nå da, 2355?
Vi har ikke sett toppen enda. Jeg blir ikke veldig overrasket om vi ser 1000 kroner grammet I relativt nær fremtid.
Ja. Ja,
og hva betyr det I gullpris?
1000 kroner grammet?
Ja.
Ja, det opp I 8.30 I dag, så da det 170 kroner grammet opp.
Ok.
Ja.
Er det, hva tror du, er det liksom, er det inflasjon, hva er det som driver det primært da?
Altså,
det blir, vi har sett en ganske sånn, kraftig oppgang nå.
Det blir jo ikke noe billigere å ta ut gull, eller raffinere gull, eller arbeidskraften stiger, og råvarene stiger, og kjemikaliene stiger, alt stiger, så det blir dyrere å ta det ut, og det blir dyrere å raffinere det. Og i tillegg så har du den perfekte storm som det bygger seg opp til. Så det, jeg tror gullet skal opp, og jeg tror sølvet skal opp. Ja. Så vet du aldri på litt lengre sikt, for det er litt avhengig av hva som skjer i verden. Hvis det blir litt mer action nede i Midtøsten, så er det gull for gull, for å si det sånn, men ja, ikke for resten, kanskje. Så det er sånn, så er det jo ikke de eneste konfliktene som er i verden om dagen. Du kan jo nevne sikkert 10-15 store, hvis du bare orker å sette deg inn i det. Så det er mye som skjer. Og Trumpen lurer jo bak også. Ja, ja. Så, nei, det ser veldig interessant ut i hvert fall. Det blir ikke noe kjedelig i dager fremover.
Men er det, føler dere liksom at det er mange som, altså, det spørsmålet jo på nyhetene fra USA, alltid, si, folk som tenker at liksom, de stoler ikke på myndighetene, rett og slett. Er det et stort element av det liksom, mot ja, norske myndigheter også?
Ja, så norske myndigheter har jo ikke veldig stor tillit, så vidt jeg forstår. De legger jo ikke akkurat til rette for
at man skal gi. Laksebransjen er mange her som er relativt mildt sagt skeptiske, da, men så har de jo mer den skepsisen til hele myndighetsapparat og sentralbanksystem, og at man har kontroll på inflasjonen og valuta.
Ja, altså for meg så ser det jo ut som de henger litt etter i det de gjør uansett. Hvis du ser på spådommene til Norges Bank fra tidligere tider, så har de ikke fått mye rett. Så tilliten er nok ikke størst.
Vi får se når, om vi får noe rentekutt med det første. Det er Karl Johan, Tore Drande i K.R. Rasmussen. Tusen takk for besøket. Så har vi takk, i hvert fall et alternativ hvis man synes aksjer, obligasjoner og høyrenter og alt annet, eller det man har sett før.
Og det var det vi hadde for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på f1.no/tv, eller ved å søke opp økonominyhetene hos Apple, Spotify eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake igjen på mandag med Børsmorgen og økonominyhetene. I mellomtiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna Media deg en riktig god helg. Takk for nå. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.